Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Det var på en måte en veldig styrke å sette seg for at dette kan jeg få til hvis jeg bare vil. Og så ble det samtidig på en måte mitt kors. Det ble jo det jeg falt på, at jeg trodde jeg skulle få til ting jeg ikke fikk til.
Hallstein Sjøli hadde lett for det på skolen, gjorde unna jusstudiene på kort tid, hadde politiske verv og enorm arbeidskapasitet. Så høsten 2019 så smalt det. Ex-advokaten har tilstått underslag og bedrageri på 133 millioner kroner. Økokrim kaller saken det største underslaget av klientmidler en norsk advokat noen gang har gjort. Hallstein dømt til å betale tilbake 50 millioner kroner. Offrene banker, forsikringsselskap, Frelsesarméen, flere hoteller og privatpersoner. For å møte Hallstein Sjøli, så må vi ta turen til Halden fengsel. Der soner han sin dom på 5,5 år.
Ett år har du sonet nå. Hvordan har du det?
Jeg tror det riktige svaret da å si at det sånn etter forholdene, har jeg det veldig bra. Det et fengsel. Mm. Det har jeg jo dessverre gjort meg fortjent det. Og så må man jo stille forventningene etter det. Da. Og det jo veldig sånn markant at det en frihetsberøvelse å bli låst inn på en celle hver dag. Og, ja, det, ja. Ikke, det ikke det gode gamle livet, men... Men jeg ser absolutt ikke noen grunn til å klage. Det tenker jeg blir helt feil.
Når du blir låst inn, så som du sa på kvelden, hvor stort rommet som bare ditt da?
Jeg tror jeg 8-9 kvadratmeter. Mm. Ja. Det enkelt møblert. Det seng, skrivebord, bokhylle, kleskap.
Hvor stor kontakt har du med omverdenen?
Nej, her det sånn at du kan ha besøk en gang i uka, og så har du 30 minutter ringetid i uka, og så kan du få litt ekstra hvis du har ja, barn og andre ting. Så jeg tror jeg har 40 minutter ringetid i uka, og så et besøk som da i utgangspunktet på 1,5 eller 2 timer. Det det.
Mm. Hvem som besøker deg her da?
Det ja, det vel sånn tre-fire grupper. Det kona fantastisk. Ja, det jo noe særegent med en du har levd 25 år sammen med. Så det veldig, må jeg bare si, det veldig verdifullt, vanskelig å sette ord på, men veldig, veldig verdifullt. Og så det barn og svigerbarn og barnebarn og venner. Så jeg har absolutt ikke noe klage på når det gjelder sånne ting. Og det merker man jo veldig godt når man sammen med andre innsatte. Da. At det veldig vondt å snakke med dem som her og ikke få besøk. Besøk når du på et sånt sted som dette her, det på en måte en sånn bitteliten oase av normalitet i en ørken av veldig mye annet som ikke normalt. Så det liksom sånn en sånn ja, det holder deg i livet liksom. Det gjør at du på en måte ikke mister appetitten på livet.
Så som i dag da, så har det jo vært en kjempefin dag.
Ja.
Hvilken mulighet har du å få nytt noe av det? Å være ute og sånne ting?
Nei, det veldig lite. Veldig lite, ja. Her i Halden så det sånn at vi bor i en boligblokk, ikke sånn veldig stor, men to etasjer da. Og så går vi opp og ned til jobb. Så, og da, eller skole, som det for min del, og da, da var skolen slutter klokka tre. Og da var vi ute i sola på de 300 meterne som det da opp til der hvor vi bor da. Det var jo, må jo si det, jeg også kan bekrefte at det var en fin ettermiddag.
Jeg tenkte på det faktisk da, når jeg var ute, så tenkte jeg, lurer på, siden jeg visste jeg skulle hit, hvordan det for helsten, kommer han ut og får sett det her liksom?
Ja, får sett det, men ikke nytt det.
Nei, nei.
Så vanligvis så ville jeg jo tatt bikkja og gått en tur.
Ja.
Og kost meg ute en time eller to på en sånn dag, men det blir ikke det da, her.
Men du, skole jeg nysgjerrig på, du går på skole?
Mm.
Fortell.
Nei, det, altså det, for, på mange måter så var jeg jo heldig på den måten at jeg fikk en grei og forutsigbar dom som var i samsvar med det jeg måtte forvente. Og så slapp jeg å sitte i noe varetekt av betydning eller noe annet. Det en litt sånn slitsom måte å zone på, for da har du på en måte ikke noe tidsperspektiv. Så jeg kom jo inn hit med en dom på 5,5 år, som egentlig, det som var litt sånn ordentlig for min del, var at jeg hadde jo på en måte forsonet meg med at det var min skyld, at jeg ikke hadde noe å skylde på, at det ikke var noe urettferdig, jeg hadde ikke noen sånne belastninger. Jeg tror det kan være veldig vondt å være på et sånt sted som her, hvis du opplever at det veldig urettferdig. Det var ikke sånn for meg. Jeg var lei meg for det jeg hadde gjort, og jeg var lei meg for at jeg ikke fikk det til. Men jeg hadde ingen grunn til å klage. Det ikke noe å si på den dommen. Jeg hadde ikke noe... Det jo ikke sånn at du enig med alle i en sånn sak. Noen ting kunne jo gjøre litt vondt, men jeg hadde ikke noe klage på når det gjaldt politiet. Jeg hadde ikke noe klage på når det gjaldt domstol. Jeg hadde ikke noe klage på når det gjelder fengsel. Og det jo litt avhengig av hvordan man stiller forventningene da. Det jo ikke gourmet-mat her. Det jo ikke restaurantmat. Men maten grei og i samsvar med det du må forvente når du sitter i et fengsel. Så, og ja, jeg var heldig sånn at jeg visste hva jeg gikk til, visste tidsperspektivet på, så hadde jeg noen ønsker om skolegang. Nå var det sånn her når jeg leste de fortilsendt sånne brosjyrer og greier, alt jeg på å si, før du blir satt inn. Ja. Halden fengsel sender ut et sånt informasjonsskriv når du blir kalt inn.
Ja.
Ja, det var greit. Der stod det litt om høyskoler og sånn, så i utgangspunktet så hadde jeg tenkt at jeg hadde nok tenkt til å ta og bruke tida her inne på å gjøre et eller annet som gjorde at jeg kunne finne på noe å jobbe med når jeg kommer ut. Men så ble det høyskole- og universitetstilbud, det ble borte den høsten før jeg kom hit, så nå det bare videregående skole her. Ja. Og da har jeg alltid hatt stor interesse for mat, både å spise og lage. Så da går jeg rett og slett, jeg rett og slett elev på videregående skole, matfag. Det
trodde jeg ikke du skulle si.
Nei, det kan du si. Nei, jeg tok VG1 som privatist i fjor våres, men jeg fikk hjelp av skolen før det, og så går jeg VG2 nå, og så målet å ta fagbrevet som kokk. Det liksom det, ja, det arbeidsmålet, så håper jeg at jeg får til det.
Så du tenker at det, når du ferdig sona, kan være...
Ja, det kan godt være helt ordentlig å jobbe med.
Mm.
Så... det jo en ting som man ikke skal klage på når det gjelder å sitte i fengsel. Du får god tid til å tenke.
Ja, det positivt? Eller det...
Ja, det kan være mye bra i det. Ja.
Okay, ja.
Og så har jeg jo tenkt med meg selv at akkurat noen sånn videre karriere som jurist, det er liksom usikker på hvor lett det blir. Ja, så jeg har egentlig tenkt at det kanskje kan hvile litt. Det ikke, ja.
Men du, nå, jeg ønsker jo sånn med denne podcasten også for å lære kjenne deg og at mine lyttere, hvis jeg har fått bilde av deg nå vem du är. Kan vi börja helt sån från starten? Fortell, för du är du född I du Mossing?
Ja.
Ja, kan du fortelle? Vi börjar helt på barndomen, Hastar. Ja. Fortell om den och om livet ditt så vi får lära känna dig.
Ja. Ja, du kan så säga. Si. Det är ju lite sån jag hade en väldigt fin uppväxt och barndom. To flotte föräldrar och to väldigt trevliga syskon. Så var jag väldigt sån efter längtan för de föräldrarna mina mista en liten gutt för jag kom till världen så det var liksom jag var väldigt önskad. Och så hade jag en väldigt jag hade en väldigt fin uppväxt, väldigt mycket bra. Hade lätt för det på skolan. Tog just studier väldigt raskt. Började jobba och fick familj och allt det där. Och var ju väldigt vant att få till ting. Väldigt vant att det på en måte satte mig före det gick grejt.
Hur har du alltid klart det? Och för exempel vad kan det vara? Att du ser att du får till ting liksom och
Nej, det är väl på en måte att man kanske lite grann att man lärde från idrott. Andra ting att hvis man på en måte bara gör det som ska till så går det bra.
Vad drev du med friidrett du då?
Lite forskjellig fotboll och friidrett stort sett. Friidrett är ju fint det är en sån individuell idrott så och ganska en sån målbar. Hvis du löper runt på Melløs. Det är en det gör jag förresten stadig.
Löper på Melløs?
Ja, för att vi har tredjemølle här. Och det jag husker är ju rundorna på Melløs. Så jag är stadig väck på upplöpssidan och jag svingar på Melløs upp I hodet när jag står på tredjemølla. Så
du gjorde det bra I friidrett?
Nej, inte nog väldigt bra. Nej, jag är gärna inte på det. Okay. Nej. Nej, nej, alltså jag tränade på Moss idrettslag på den tiden då Are Nakken tränade och Geir Moen. Och det var ju gutter som gjorde gott. Nej, jag var bara en men du man lär ju tekniken, man lär ju att hvis man tränar gott och håller på så sker det nog. Så Nej då det och så kom ju vuxenlivet som också har varit väldigt bra. Jag har varit väldigt heldig med väldigt mycket.
Varför bestämde du dig för att bli advokat då? Hur slog du in på den vägen?
Nej, det var väl lite intresser ganska tidigt. Jag var sån tror jag hade med mig hemifrån väldigt intresserad I både politik och historia. Och summen av politik och historia är juss. Så det var ju ett studie som låg väldigt lätt för mig. Jag hade inte någon särskilt vanskelig med att ta det. Och då också väntar man sig till att man kunde få till mycket vis betingelserna var till stede så är fjärde avdelning just. Det den gången var det ett studie på ett år och då hade jag egentligen funnit på att jag kunde tänkt mig att bruka ett år på det så det då hade jag disponibelt 4 veckor och 2 dagar och så satte jag upp ett schema för hur jag skulle ta den avdelningen på 4 veckor och 2 dagar och så gjorde jag det.
Det som skulle ta ett år.
Ja.
Varför gjorde du det då? Så du köpt?
Nej, jag hade lite dålig tid, jag hade ofta det. Så det var på en måte en väldig styrke. Och sätta sig för att detta kan jag få till hvis jag bara vill. Hvis jag bara verkligen vill så kan jag det.
Mm.
Och så blev det samtidigt på en måte mitt kors. Det blev ju det jag falt på att jag trodde jag skulle få till ting jag inte fick till.
Så riktig,
det var ju på en måte en väldig fördel som jag kanske överdrev lite.
Vi må komme tilbake til det, men for at jeg har jo skjønt at du har jo vært KrF-politiker eller politiker. Altså du
ja, det rart det.
Altså som Mossing så har du liksom vært ganske kjent som KrF-politiker har jeg skjønt.
Ja.
Fortell litt om hvordan
du Det jo en artig ting, for jeg har jo vært medlem av Høyre I 20 år, så det jo men jeg hadde jo min veldig tidlige ungdomstid I KrF.
Og så gikk over til Høyre.
Ja, mitt på 90-tallet. Og så var det jo det at I 1987 så var det et kommunevalg. hvor Arbeiderpartiet mistet flertallsgrunnlaget sitt som de hadde hatt I 50 år. Og så det var nok mindre mitt verk enn andres verk, men uansett så endte det opp med at jeg stemte på Arbeiderpartiet som KrF-representant. På en måte skiftet side og stemte for Arbeiderpartiordføreren da, som var Bjørn Barang den gangen, og det vakte jo oppsikt, så da ble man jo på en måte
okay, så ja. Da ble,
ja. Men det heter jo på en måte å sitte på vippen da. Mm. Det jo det man kaller det når man har den ene stemmen som vipper det ene eller andre flertallet, og det valget I 1987 ble sånn at jeg havna der da.
Mm.
Og så gikk jeg over til Høyre og har hatt mange interessante verv I Høyre, så, eller som Høyre-medlem da, og det politikk er spennende, veldig spennende.
Ja, skal vi ta, jeg har jo lyst til å høre litt, når du startet, altså når du var ferdig som
Jeg var 22, da var jeg ferdig jurist.
Ja.
Så det gikk.
Var du samtidig, hvor er politikken her da? Pågår den fortsatt?
Nei, altså jeg hadde bra arbeidskapasitet, så jeg jobbet fulltid, hadde politiske verv og gjorde unna det studiet på 4 år. Så jeg hadde bra kapasitet.
Ja.
Og det på en måte dessverre litt av den bakgrunnen som jeg dro med meg da. At jeg var vant til å takle det meste.
Ja. Når begynte du å jobbe for deg selv da, som advokat, Hanstein? Altså, for 22, da du ansatt først. Det riktig?
Ja.
Ja.
Nei, ja, det kan du si. Når jeg hadde utsatt militærtjenesten, så jeg det var en artig tid.
Men hva greia med at du gjør alt så mye? Altså, arbeidskapasiteten veldig stor.
Ja, nei, det...
Det er sånn fortsatt her og liksom
hvis jeg gjerne vil noe så pleier det å gå greit så eller jeg har vært heldig ja, det vel en litt sånn blanding av å være heldig og ha de nødvendige egenskapene da. Så når jeg skulle ta
og hva dem? Hva de egenskapene?
Nei, det kanskje en porsjon talent for det du velger å engasjere deg I. Det vel kanskje greit å ha. Og så det veldig mye vilje. Og så det, hvis ting skal gå bra, så det en veldig fordel å ha fravær av uflaks. Det trenger ikke ha flaks. Jeg behelser ikke ha uflaks.
Det godt.
Så, og da vil det gjerne gå greit.
Ja, for det var et spørsmål jeg vil stille. Hva det som det viktigste I livet for deg?
Ja, det jo aldri sånn veldig hyggelig å sette ting opp mot hverandre. Og plukke ut en ting. Men jeg tror på en måte det blir helt umulig å ikke si at det kona. Og det liksom sånn et sånt vennskap og kjærlighetsforhold som har vært I 25 år. Det, ja, det litt lenger nå da. Men det på en måte ikke mulig å måle mot. Det finnes ikke noe annet å veie det mot. Og så det ungene. Det på en måte... Sånn tror jeg mange har det. Man vil jo så veldig gjerne at det skal gå bra med ungene. Og det noe som gærent med ungene, så skulle du jo gjerne tatt det I stedet for dem. Og så det på en måte en sånn... Jeg tror jeg har det sånn som de fleste har det, liksom, at livsledsager som nummer en, og så barn, og så sprer det seg utover da, på svigerbarn og barnebarn og venner. Og. Men hvis du på en måte skulle bruke noen sånne enkle ord på det, så tror jeg nok jeg ville si at det mellommenneskelige relasjoner viktig for meg, og overhovedet ikke til å sammenligne med andre ting.
Og da må jeg jo... Hvis du skal beskrive deg selv, Vi begynner der, og så skal jeg stille noen mer spørsmål om det, men jeg vil gjerne høre hvordan du ser på deg selv.
Faren min hadde en sånn historie som han pleide å fortelle meg, og det var fra Svindal, og da var det en kar som hadde et fast uttrykk, og det var at selvskryt skal du lytte til, for det kommer fra hjertet. Så jeg er ikke så veldig komfortabel med å snakke om meg selv sånn I positive ordelag, men...
Ja, men jeg tenker det kan være positivt og negativt, for jeg vil vite hva ditt bilde av deg, som, og sterke sider og svake sider. Og...
Ja. ja, det ikke lett. Ja, de svake sidene, det finnes det jo en dom på en 30 side på, så det jo ikke så verst belyst. så det... Ja, sterke sider. Ja, jeg pleier å få til det jeg synes viktig å få til. Og så på svake sider, så hvis man skulle på en måte prøve å koke det ned til noe veldig enkelt, da, så var det sånn for meg at ting gikk så bra så lenge at jeg overvurderte min egen kapasitet. Og så ble det veldig feil for meg. Og det lever jeg veldig godt med, at jeg tappte noen titals millioner. Det jeg ikke lever så godt med, at det var jo noen andre også som tappte penger på at jeg ikke fikk det jeg skulle. Og det synes jeg, det vondt og det trist. Og så må du på en måte finne en eller annen måte å leve med det på. Det hjelper ingen om jeg sitter stille I en krok og rister og griner og sutrer og piper. Dessverre så ikke det noen løsning.
Men har du gjort det, Halstein, noen gang? Har du knekt skikkelig etter alt som har skjedd?
Nei, det tror jeg ikke jeg har I meg.
Du har ikke det, nei? Hva din verste reaksjon du har hatt da?
Når jeg tenker liksom på størst følelsesmessig belastning.
Ja, rett og slett. Ja.
Ja, det akkurat for min del så det sånn veldig enkelt. Veldig, veldig enkelt og veldig markant. Vi var, kona og jeg var på Radiumhospitalet. Og så gjennomgikk vi de undersøkelsene og den diagnosen og hvordan det var. Og det taklet jeg ikke.
For da, hva skjedde da?
Nei, jeg klarte det bare ikke. For det første så jeg pleier alltid... Jeg glad I å lese aviser, glad I å lese fagetidsskrifter, har en sånn noenlunde oppfatning av hvordan ting var. Og jeg var helt sikker på, ut fra det vi fikk vite I den samtalen, at hun kom ikke til å overleve. Jeg var helt sikker på at nå dør hun. Og det taklet jeg ikke I det hele tatt. Det var jo ikke... Ja, jeg var ikke forberedt på det. Det var liksom sånn selvfølgelig at jeg skulle dø først på et hjerteinfarkt.
Det var det du hadde sett for deg?
Ja, det var
det. Det hadde du planlagt?
Ja, tenkte jeg.
Men jeg sånn nysgjerrig, for du virker så samlet som person, og som du sier rundt og har deg I deg. Hva skjedde med deg da når...
Jeg fikk bare rett og slett ikke gjort jobben min. Og så skulle jeg selvfølgelig kaste av kortene. Og så gjorde jeg ikke det, og så spilte jeg et skuespill, og latet som om alt var greit, og så var det ikke det. Og så ble det veldig gærent for flere enn meg, og det leit og dumt feil.
Og så tenker jeg at du har jo også evnen, når du ikke har snakket sant til folk, I denne uheldige perioden som vi snakker om, til å få alle til å tro på det du sier, og de liker deg, og de... Hva det for en evne, Hanstein, det der som du har, som
Jeg tror faktisk ikke det var for min del så var det ikke noe skuespill. Jeg hadde aldri noe ønske om å skade andre. Aldri. Men at du... Det var relativt sjelden at det var nødvendig å lyve sånn direkte. Det var jo bare at man lot være å si noe.
For alle har jo stort på deg, uansett når du...
Ja, og stort sett så var det grunn til det. Det var ikke sånn at alt jeg gjorde... Det blir jo veldig sånn rart når du kommer I en sånn straffesak, for da kommer det jo noen folk fra Økokrim og andre, plukker fra hverandre alt du har gjort. Og det eneste jeg fokus på, det jo det du har gjort som gærent. Og det du har gjort som bra, det jo ikke så mye å snakke om.
Ja, nei, selvfølgelig. Det kommer ikke opp der i det
nei, formen. Nei, det gjør ikke det. Og, da, og det sånn skal det være. Men, men helt oppriktig, jeg hadde aldri noe ønske om å skade noen. Jeg trodde heller ikke at jeg kom til å gjøre det. Og så ble det likevel feil, fordi jeg da overvurderte egne krefter.
Hva mener du med det siste der? Kan ikke du fortelle det?
Ja, det var veldig mange, veldig mange små enkeltdisposisjoner som var feil, rett og slett. Så det, det var helt unødvendig. Det skulle aldri ha skjedd.
Kan vi starte? Husker du det aller første du gjorde som ikke var...
Ja, men, men det, ja, da, ja da. Men, men det liksom ulike formål. Det jeg gjorde var ofte å flytte litt rundt på ting. Og det var det veldig mange som hadde glede av. Absolutt ikke bare meg.
Ok.
Nei da, jeg redda mange på den måten, og det var fint. Men, og det plaga meg ikke noe heller. Kom det jo til et punkt hvor jeg ikke klarte å kontrollere det. Og så var det... Jeg var på en måte midt i veldig mange beslutninger, som jeg da, hvor jeg delvis traff feil beslutninger, og delvis jeg hadde ikke kapasiteten. I 2018 og 19 så hadde jeg ikke, jeg var ikke i nærheten av å ha den kapasiteten jeg burde ha i forhold til det ansvaret som jeg hadde valgt å påta meg da. Det, det jo noe du har ansvar for selv.
Men jeg har så lyst til å gå tilbake til, til jeg har lyst til å utfordre deg Hasten på når, det, når første tingen du jeg tenker sånn for de som hører
da flytter på. Du bare rundt på noe da vet du da det en, sånn som det var for min del
ja. Så var det for eksempel husker du det aller første du gjorde?
Nei, ikke sånn at
ikke sånn konkret, nei.
Ikke sånn at liksom, det var det. Men, men da var det, la oss si at man da hadde en klient som hadde det veldig vanskelig da.
Mm. Mm.
Som hadde fått et gebyr fra tingretten på 50 000.
Mm.
Ja, og da dekket jeg inn det da, vet du, med å endre litt på navn her og der. Og så sto det og ventet litt på at det kom inn penger fra han. Og så var alle fornøyd. Og ingen som klaget da, vet du.
Men hvordan, hva, hva tenkte du?
Nei, jeg tror faktisk, og det kan man si, det kan, man kan godt si at det var litt sånn respektløst, men jeg tror ikke jeg tenkte den gangen at dette med så god margin innenfor det jeg klarer å håndtere, at dette jeg ikke redd for. Og så har jo ettertiden vist at jeg tok, etter hvert i hvert fall, tok feil. Men nå skal jeg ta et bittelite forbehold, men alt det som på en måte gikk gærent med meg, det jo ikke sånn at jeg... gjorde feildisponeringer på klientkonto i 2016 som fikk følge for noen, eller 2010 eller 12 eller når det var det var jo helt på slutten at jeg ikke klarte å hente meg inn igjen og så ble det feil for
men hva skjedde fra 2012 der da som du er dømt tilbake for hva var det som skjedde der
Nei, da, da var det litt mer sånne harmløse, hva skal jeg si, sånne papirdisponeringer, som ikke på en måte betød all verden.
Fortell til oss som ikke skjønner hva det
Jeg prøvde i sted. Hvis du får inn et gebyr fra tingretten, for eksempel, da, har behov for å legge ut penger for en klient, ikke sant?
Ja, det du sa i sted. Ja, okay.
Og da, da den lovlige måten da, å gjøre det på, det jo å ta sine egne penger og låne ut til klienten. Det har du kanskje ikke så veldig lyst til, eller ikke mulighet. Og så velger man heller å betale den regningen av klientkonto, så skriver man på litt feil navn og nummer og sånne ting. Og så flytter man det tilbake igjen senere når det passer, og så det på en måte... det blir på en måte veldig sånn teori. Altså det er på en måte... det ikke noe du sitter og kjenner veldig på det. For det bare sånne papirøvelser som på en måte ikke betyr noe. Alle fornøyde når de har gjort opp allikevel. Det jeg gjorde var feil.
Ja.
Og ettertiden har vist at det var enda mer feil. Så det jo, jeg forsvarer jo overhovedet ikke det jeg gjorde. Men jeg prøver å forklare hvordan...
Ja, men jeg kjempeglad for at du gjør det.
Der og da.
Ja, nettopp. Ja,
det var aldri tanken å... skade noen, det var aldri ønske å skade noen Jeg hadde god kapacitet på alle mulige måter og tenkte at dette her ordner jeg greit. Og det gjorde jeg.
Kan du dele med oss hvor, og beskrive bildet av hvordan det kunne foregå?
Jeg har prøvd det nå.
Rent hvordan, for du sa sånn at du mikstra med litt tall og
det var,
kan du fortelle oss
ja, det var en annen ganske profilert mossing som skyldte meg 10 millioner kroner som han ikke klarte å gjøre opp så kunne jeg slått en konkurs så gjorde jeg ikke det
ok
flyttet litt rundt på ting I stedet så slapp han konkurs Og jeg sitter her. Men jeg visste at det jeg gjorde var galt, selv om det på en måte...
Men jeg lurte litt mer, Hestein, på om du har lyst til å dele dette, hvordan du gjorde det konkret. Var det på dator?
Ja.
Var det I noe program? Vil du dele det med oss? Hvordan du rent...
Ja, nei, det er...
Altså, hvordan det foregikk da?
Nei, du må bare ha noenlunde kontroll på det du har ansvar for, og så må du flytte litt rundt på ting, og så må du endre litt på dokumenter og sånn. Men ja, for min del så var ikke det så veldig vanskelig. Jeg gjorde alt det der selv, og hadde god kontroll på det. Og jeg var veldig konsekvent på at jeg aldri noen gang involverte andre I det. For jeg tenkte at hvis jeg gjør det, så vil det ramme dem på en unødvendig måte. Det jo regler for det. Så jeg hadde jo ordentlig kontroll på det selv. Men du må fysisk inn og endre på et bilag.
Ja, ikke sant?
Det ikke særlig vanskelig, vet du, hvis du sånn vanlig oppegående. Altså, jeg hadde min første EDB-time, som det het, I 1981 eller 82. Og var sånn passegod bruker. Og da... Noe spesielt vanskelig å laste ned Adobe Reader med andre ting og bare sitte og flytte litt på navn og andre ting.
Men skal jeg si hva jeg skulle synes var vanskelig? Hvordan ja. Tør man å stå I det?
Ja, det gjør det hvis du vant til å få til alt du holder på med.
Er det det som...
Jeg var ikke skuddredd. Jeg var...
Du var aldri redd?
Ja, på slutten så skjønte jeg at nå klarer jeg det ikke. Men jeg kan ikke si at jeg sånn uten videre hadde noe sånn markant frykt underveis. Det var I hvert fall ikke sånn at jeg liksom frykta alt mulig hele dagen. Og ofte så var det jo sånn at det var veldig kortvarige ting, ikke sant? Det var bare sånn inn og ut, opp og ned.
Og så var det liksom litt over på et vis, eller liksom, ja. For man kunne jo blitt helt utslitt hvis man var... Hadde frykt hele tiden?
Jeg tror ikke jeg hadde det hele tiden, men det klart det kunne være gode og dårlige dager, men ja.
Kan du dele med oss, når har du noen gang vært redd for at du tenker hva du har gjort, for konsekvensen for hva du har gjort, om den?
Hvis du tenker på det å skade andre, akkurat for min egen del var jeg ikke redd. Vil jeg si men at jeg skulle bli stående igjen og ha valgt løsninger og foretatt disposisjoner som skadet andre det var jeg veldig lite glad for det kunne jeg liksom på en måte kjenne godt at jeg hadde en form for angst for at det skulle gå gærent men Ja, det litt sånne ulike scenarier, avhengig av hva som skjer.
Når synes du det var helt lavest for deg da? Hvis du skjønner det spørsmålet, kan du huske et tidspunkt når du...
At du på en måte skjønte at nå går det ikke?
Nei, eller kanskje før det også, ja, egentlig? Hvis du
sommeren og høsten 2019 så hadde jeg utfordringer som jeg ikke taklet. Og det var jo selvfølgelig ikke noe god tid. Det var det ikke.
Nei, dro det seg på? Eller hvordan liksom...
Ja, det kan man jo bruke det uttrykket, ja.
Ja, ikke sant? Klarer du å svare meg på hva drivkraften har vært...
Egentlig så var det, ja, det var egentlig veldig sånn enkelt. Jeg ville veldig gjerne få til ting. Jeg ville veldig gjerne få til det jeg holdt på med. Så kan du sammenligne det litt sånn med, hva skal jeg si, litt sånn idrettsdoping. At du tenker at du kan kutte noen hushjørner, kan kutte noen svinger. Bare liksom ting går bra til slutt, så det greit. Og det jo ikke bra. Men ja, når det gikk gærent, så var det på en måte vel sånn to-tre ting jeg holdt på med som var viktig. Det ene var jo min egen advokatvirksomhet, og så hadde vi noen felles advokatvirksomhet, og det var ett element, og så var det et eiendomsprosjekt som var ganske stort, og så hadde vi den hotelldriften da. Og det var vel, jeg hadde vel et sånt veldig ønske om å få til det jeg holdt på med.
Ja, fortell om det. Hva det ytterste målet hvis alt hadde gått på skinner riktig vei?
Ja, nei, jeg ville jo ikke jobbe som advokat. Jeg ville jo slutte som advokat. Det var på en måte hele greia. Og det var fordi, jeg tror det sånn, etter hvert som livet går, så ting annerledes. Sånn at de siste årene så hadde jeg aldri noen sånn glede av å, eller sjelden glede av å vinne saker. Fordi jeg opplevde at det var så ugreit at man hadde to parter som var ofte veldig ugreie med hverandre. Og det passet egentlig ikke så godt med hvem jeg som menneske. Så, men kanskje sånne ting var litt lettere når du var 25 år og, eller 30 år. Og etter hvert som årene gikk så opplevde jeg vel ofte at konflikter var hva skal jeg si, det kostet mer enn det smakte, for å si det sånn. Da ville jeg gjerne begynne med noe annet som kanskje jeg opplevde at passet bedre med min personlighet, og da kjøpte vi Morgedal Hotel. Og det var en fantastisk mulighet, og det vel på en måte det nærmeste jeg har vært å holde på med noe som jeg trives veldig godt med. Det var Morgedal, det var mye historie, mye skihistorie, mye Norges historie. Jeg trives veldig godt når folk har det bra rundt meg, så det var en rolle jeg trivdes veldig godt i, og så ville jeg så gjerne få til det, at jeg på en måte også i en periode så ble det alt for mye, og så fikk jeg ikke til det, men det burde ikke vært sånn.
Hvordan skulle det sett ut da? Hvilken roll skulle du hatt da hvis det hadde vært drømmen? Da driver du hotellet, eller hvordan, fortell
bildet. Ja, nei, det var jo det. Det
ja, ikke sant? Ja, nesten flytte livet dit, holdt jeg på å si.
Ja, det var nok målet. Ja. Vi bodde i Morgedal en periode, bare så det jeg har sagt.
Ja, riktig. Mm.
Men så kom jo korona og alt. Det var liksom en teskje uflaks oppi det også.
Men du, jeg må jo spørre deg. Det blir jo noen følsomme spørsmål her også, som jeg sa til deg før vi startet intervjuen. For dette har du gjort på egen hånd, det som du kaller som ikke så bra. Det vil jo si at Marianne, din kone, har ikke visst om det her.
Nei.
Men dere er like tett fortsatt. Hun kommer på besøk, fortalte du. Og hvordan reagerte hun når dette ble rullet opp? Hansen, vil du fortelle om det?
Nei, det har vel vært bedre kvelder på terrassen enn akkurat det. Så, men den. Men, men nei, vet du, Marianne har en egenskap. Av og til så velger Marianne å ikke si noe. Det var kanskje greit akkurat den kvelden der. Det ble tatt etter retning. Det...
Hvordan gjorde du det? Hvordan...
Nei, det var akkurat heldigvis, da var det ingen annen måte å gjøre det på enn å kaste kort. Heldigvis, det var ingen vits i å prøve å bortforklare noe som helst. Jeg forklarte hva jeg hadde gjort og hvordan jeg hadde gjort det. Og at det kom til å ha stor betydning for livet videre. Og så tok vi det derfra.
Kan jeg spørre hvordan hun synes at det er at du sitter her nå og soner, og dere møtes, hva sa vi nå, en gång I uka max då. Ja. Ikke sant? Besök, ja.
Ja, du må gjerne spørre om det. I så tilfelle så bør vel hun svare på det, og ikke jeg. Så jeg tror ikke jeg skal svare på hennes vegne, men hun en, har alltid vært og fortsatt en fantastisk kone og livsledsager. Og det jo en veldig vanskelig å tenke seg at det finnes noe viktigere enn akkurat det. Så... Eller så jeg prøver å tenke på det det mulig å gjøre noe med, og så prøver jeg å la være å tenke på det det ikke mulig å gjøre noe med. Jeg får ikke gjort noe med at jeg her. Her skal jeg være en stund. Og så tenker jeg mye på hva jeg skal gjøre etterpå. Og da jeg tror nok Marianne ser frem til å få noen vellagde middager og andre ting. Så da tenker jeg på det.
Jeg lurer på, hvis vi tar den perioden når du hadde veldig mye som pågikk, og den fra 2012 til 2019 som du nå dømt for. Altså uansett hva du gjorde, altså som du sier, skulle du ikke ha gjort det sånne ting, men det veldig mye som har pågått som du... Det jeg egentlig lurer på var det fullstendig kaos under overflaten, eller hadde du full kontroll?
Jeg hadde full kontroll veldig lenge. Og så tror jeg det ble mindre grad av kontroll utover I 2018 og 2019. Og det ble sånn da. Så jo et menneskeliv ganske sånn sammensatt. Det mange ting som skjer. Så... Og da kommer vel på en måte den der utmattelsen snikende på deg uten at du kanskje helt skjønner hva som foregår. Men jeg hadde først en periode hvor, og det har jo alle mennesker, en sånn periode hvor foreldrene blir syke og blir borte. Så da hadde vi en periode som vi mistet liksom en foreldre I året, sånn I 2014, 15 og 16. Da gikk det veldig mye på hva skal jeg si, sykdomsforløp, død, begravelser, ja, mye rundt det. Og så var det liksom på en måte noen litt sånn ulike typer belastninger som du på en måte kanskje ikke ser betydningen av, eller tyngden av, eller... Så hvis man sitter sånn I ettertid og ser liksom... og hvorfor mistet jeg liksom kreftene til å fullføre det jeg hadde påbegynt, så synes jeg ikke det så veldig vanskelig å se det. Men jeg så ikke det da.
Nei, riktig. Men hvordan merket du da at du begynte å bli sliten, eller hvordan, var det noe sånn fysisk, eller?
Nei, jeg jobbet jo ikke så mye fysisk sånn sett. I den grad jeg gjorde det, så var det jeg slapp av best med, men... Nei, det rett og slett at det brevet som det tar en time å skrive når du I god form, det tar to dager når du ikke I god form. Den beslutningen som du vanligvis klarer å ta veldig raskt og resolutt og gjennomføre, den klarer du ikke å ta lenger. Man skyver ting foran seg. Ja. Jeg tror ikke min opplevelse av det å gå på veggen annerledes enn andres. Det tror jeg ganske likt. Jeg har jo et ønske om å på en måte få ordnet opp I noe av det jeg har gjort. Eller noen av de skadene da.
Ja, fortell gjerne om det. Altså. Hva tenker du?
Nei, det jo... Jeg har ikke sånn veldig lyst til å dra inn andre I min sak, så jeg har ikke lyst til å liksom nevne navn eller noe som kan identifisere seg. Men det jo noen sånne sår som gjør litt mer vondt enn andre, som tenker at det må jeg bare få ordnet opp I.
Det å betale tilbake penger?
Ja, det går, eller? Ja, selvfølgelig.
Det det går I, liksom. Det
I og for seg også at noen mennesker hadde kanskje vært hyggelig å møtte og tenke, og så forklart at, vet du, det veldig lei for at det dummer meg ut, og at det jeg gjorde feil gikk utover deg. Det veldig lei meg for, men ja.
Ja, for det nemlig noen spørsmål jeg har skrevet opp her, for jeg lurer på, har du tatt kontakt med noen hittil nå?
Ja, noen, men Men samtidig så jo sånn den mellommenneskelige relasjoner jo ofte sånn at man tenker at på en måte så det ikke noe vits I liksom. Det vil ikke på en måte bli noe godt, komme noe godt ut av det. At man tar kontakt mot dem som på en måte opplever at jeg en ja, jeg vet ikke, av og til det litt vanskelig å finne rette ordet, men at på en måte har et fiendebilde av meg, så det ikke sikkert at jeg gjør dem noe godt med å ta kontakt og sutre og be om unnskyldning og sånn. Så det vel litt sånn begrenset, tror jeg. Jeg tror ikke jeg har snakket med veldig mange som har vært skadelidende av det jeg har gjort.
Men skjønte jeg det riktig at det noen du tenker at du egentlig har lyst til å snakke med og si noe ja. Til?
Ja. Det det. Så får vi ta det når den tid kommer.
Ja. Hva synes du om straffen du har fått?
Nei, jeg tror den en... Det jo sånn I Norge heldigvis at hverken skadelidte eller skadevolder utmåler straffer. Det jo kanskje greit. Så jeg tenker sånn at den, for meg ser den dommen noenlunde riktig ut. Det jo liksom, ingen I hele verden som burde skjønt bedre å holde seg unna de tingene jeg gjorde enn meg selv, så jeg tenker bare liksom at det greit. Jeg har ikke noen grunn til å kritisere noen for noe. Ja. Den ble som den ble. Det ble jo 5,5 år I fengsel, og den... Jeg tror dommen riktig, da. Og så det jo alltid noen som tenker at det skulle vært mye strengere eller noe annet, men... Jeg har liksom forsonet meg med at det var det som domstolen mente var riktig da.
Hva tenker du om pengene som du dømt til å betale tilbake da? Jeg tror det
Ja, det jo en sånn litt sånn gammel god vits om det, ikke sant? At hvis du skylder banken 100 000 så har du et problem, hvis du skylder banken 1 million så har banken et problem. Og dessverre så det sånn for meg nå, at dessverre så jo... Nå ikke det konkursboet mitt, det jo ikke gjort opp enda, men det ikke så vanskelig å spå utfallet der. Og det vil jo ende med at jeg skylder penger jeg ikke klarer å gjøre opp, dessverre. Og så det litt sånn forskjell av på hvem du skylder penger. Ja. Kan det hende at det Det oppleves annerledes å skylde privatpersoner penger og et forsikringsselskap penger. To litt forskjellige ting.
Ja. Kan du huske følelsen du hadde når du skjønte at ting begynte å rulle opp? At du ikke skulle få ordnet opp, som du sa?
Ja, akkurat da var, tror jeg var så sliten og så på en måte kjørt at det på en måte var det var på en måte ikke det var ikke det siste nederlaget som var mest vondt sånn sett.
Var det nesten en lettelse?
Ja, det ble jeg møtte I Finanstilsynet etter å ha blitt kalt inn og jeg visste at jeg hadde gjort feil ting, sånn at, og da kom opp veldig rett over bordet. Da var det jo stort sett bare å kaste kortet. Og så samarbeidet, og da tenkte jeg liksom med meg selv akkurat da, at vet du, nå jeg drittlei av å gjøre ting feil. Det på en måte ikke meg. Jeg trives ikke med å gjøre ting feil. Men jeg visste jo at jeg hadde gjort mye feil da. Så tenkte jeg, ok, da får jeg gjøre det på beste måte heretter, og så får jeg legge det bak meg, så får jeg finne på en annen måte å leve på, og så gjorde jeg det. Så samarbeidet jeg som best jeg kunne med Gjensidige og politiet og domstol og andre ting. Jeg hadde jo en... Det var veldig sånn rart, på en måte. Jeg var I Finanstilsyn 19. september 2019, og da kastet jeg kortet og forklarte at dette det jeg har gjort feil. Så reiste jeg rett fra Finanstilsynet og ned til Gjensidige. For det var forsikringsselskapet mitt. Og da forklarte jeg dem at jeg veldig lei for det, men her kommer det noen utbetalinger. Sånn det. Så sendte jeg dem en liste over det jeg visste var feil. Og det gjorde jeg bare noen... kanskje et par dager etterpå. Så vidt jeg vet så har det ikke kommet noe til på den lista der, så den var helt komplett den. Og så hadde jeg jo bestemt meg for at nå jeg ferdig med å gjøre, så jeg skal ikke gjøre noe mer gærent nå. Nå holder det. Veldig sliten av på en måte å kompromisse med egne verdier, for å si det sånn. Altså, jeg ønsket jo aldri å påføre noen skade, sånn at når jeg gjorde noe feil, så unnskyldte jeg meg liksom med at ja, men det gjør ikke noe det, for det jo ingen som tar skade av det. Bare retter opp. Uten at noen skjønner at feilen begått, eller at feilen rettet opp. Så levde jeg på en måte det, selv om jeg på en måte visste at jeg gjorde feil, så levde jeg liksom på den unnskyldningen. Så bestemte jeg for når det gikk her, at nå jeg ferdig med det, nå blir det ikke noe mer tøys fra min side. Og derfor så satt jeg jo på kontoret og ventet. Og så tenker jeg med meg selv at himmel av, i andre saker så hadde dette her blitt helt rart. Men jeg satt jo og ventet, jeg hadde ikke rørt et bilag, ingenting. Alt var intakt på kontoret mitt når Økokrim kom 40 dager etterpå. Og hadde jeg hatt lyst, så kunne jeg jo brent alt jeg hadde av bilag og bært ut og ødelagt og gjort det kjempevanskelig for dem. Det gjorde jeg ikke. Så det var helt greit. Så fikk jeg jo for så vidt behandling deretter også. Hadde jo en grei relasjon til Økokrim. Det var ikke det at vi var enige om alt, men det var på en måte en saklig og ryddig diskusjon. Jeg hadde en natt i varetekt, og så var jeg ferdig med det. Men jeg hadde da gjort det jeg kunne da, for at de skulle på en måte i hermetegn gå til dekka bord. Jeg forklarte jo bilag for bilag hva jeg hadde gjort, hvordan man hadde gjort det. Veldig.
Jeg må stille deg et spørsmål om, for du sa jo mot dine verdier, at det på en måte, du gikk mot dine verdier hele veien.
Nei, det litt som både og, for det, du vet at hvis jeg gjorde noe feil en uke da, la meg si jeg jobbet 80 timer da, jeg surret jo bare med det som var feil en halvtimest tid. Resten var jo bra.
Ja, sånn ja. Ja.
Det var jo ikke sånn at jeg satt og var kjeltring dagen lang hver time. 100%. Nei, det var jo bare en bitte liten del av...
Men vi sier den lille prosenten der da, Hassan. Mm. Jeg tenker på det her med sånn KrF. For det første, er du kristen? Er du religiøs nå? Eller hvordan er det?
Ja, jeg tror på Gud og Jesus og har litt avklart forhold til det.
Jeg spør jo fordi at du har vært kjent i Mås by som en KrF-politiker, da, uansett om du gikk over til høyre, som du sa.
Ja.
Men vil du dele dine tanker rundt det din tro og det du dømt for?
Ja, det kan du si. Jeg tror nok de fleste mennesker må akseptere at vi ikke lever helt opp til den standarden som ønskelig. Så sånn sett så har vi vel hver våre kors å bære på. Men det klart, jeg tror jeg må være ærlig nok til å si at hver gang jeg på en måte hadde gjort noe feil og rettet det opp uten at noen fikk med seg at det var gjort noe feil eller at noen var rettet opp, så tror jeg nok på en måte det var noe jeg klarte å leve med. Det var på en måte et form for kompromiss jeg kunne leve med. Og det var jo veldig mange som hadde glede av det, for det var jo ikke bare meg på ingen måte. Så det levde jeg nok veldig godt med. Jeg kan jo godt si at det var kanskje i hvert fall en moral med noen svakheter. Men den synes jeg ikke helt sånn grusom. Og så kom det jo litt andre ting, særlig mot slutten 2018-2019, som på en måte var mer vanskelig å forsvare, hvor en på en måte bare... Ja, og det var liksom mye mer sånn skikkelige feil, for å si det sånn. Hvor jeg på en måte valgte sånne som jeg visste at det var feil. Sånn veldig feil. Og det var veldig ubehagelig. Og så kan du måle det opp mot kristentro og andre ting, så tror jeg nok tror nok at på en måte moralen min var at hvis ingen ble skadelidende av det jeg gjorde, så kunne jeg leve med det. Og så jobbet jeg vettet av meg for å få til det, uten å egentlig bruke så veldig mye tid og krefter på. Men det har mye med nære relasjoner å gjøre.
Da går det en alarm.
Nei da, det toget. Det ikke tøys.
Jeg trodde det var sånn alarm. Nå må alle fanger inn.
Ja, nei da, jernbanen går rett her nede. Så, nå,
riktig, ja. Vi, jeg tenker sånn, nå nærmer det seg, nå har vi nesten snakket i, ja, det nærmer seg i hvert fall slutt på besøkstid nå, 7:30 på kvelden. Hva skjer nå etter at vi har skrudd av mikrofoner her, og jeg har sluset seg ut da?
Da det opp på cella, og så blir man låst inn, og så skal jeg forberede skoledagen i morgen litt, lese litt, følge med litt, høre litt på nyheter, og sove. Så det
Har du TV og sånn så du kan følge med på nyheter på rommet, eller?
Ja.
Ja. Så får man det hva som skjer.
Ja, det gjør man. Og så det samtidig sånn at det et høysikkerhetsfengsel, så det ganske strenge rammer. Du har ikke noe data. Du har ikke noe e-post. Du har ikke noe telefon.
Du kommer ikke ut på internett, liksom? Det sånn?
Nei, ikke det. Og det jo på en måte, ja, sånn som jeg har sagt før da, men det liksom alle forhold tatt til betraktning.
Mm.
Frihetsberøvelsen som den og så det blir på en måte veldig viktig da, som man her, at det bra med, eller noenlunde bra med kona ute, at det noenlunde bra med barna, at det noenlunde bra med svikebarna, at det noenlunde bra med barnebarna. Alt det blir mye viktigere. Det gjør ekstra vondt å være her hvis det et eller annet som ikke greit. Jeg tror jeg mange har det. Men jeg har ikke opplevd det verste sånn sett, på noen måte.
Nei.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken laget av Shinto.